Deschidem cuvântul Domnului la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 13, de la versetul 1 până la versetul 9. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni a căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Sau cei 18 inși, peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată, sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Predica din după masa aceasta am intitulat-o Mesajul tragediilor. Lucrul acesta este susținut de pasajul pe care l-am citit și în care găsim cel puțin 2 tragedii care s-au întâmplat la un moment dat în poporul Israel. De ce am fost îndemnat ca să abordez textul ăsta? Din copilărie, mi-aduc aminte că la noi în biserică, mai ales la începutul anului, se citea pilda smochinului neroditor. Oricât de simplist ar gândi la un moment dat un predicator, este așa de ușor să vezi potrivirea cu ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în această pildă și cât este de potrivită pilda aceasta ca să o aduci în atenție la un început de an. Ce am observat însă în anul acesta a fost că, de fapt, Domnul Iisus a spus această pildă într-o anume împrejurare. Și textul ne lasă să înțelegem că pilda aceasta a fost spusă în contextul în care el discuta despre cele 2 tragedii. Am stat și m-am gândit la anul care a trecut și l-am văzut ca un an al tragediilor. Mi-amintesc că încă de la începutul anului au început să vină la noi veștile și să vedem la știri tulburarea care la un moment dat a fost declanșată în estul Ucrainei. Totul a început cu ceea ce au făcut cei din capitală, din Kiev, cu Maidanul, dar lucrurile de acolo de fapt au declanșat nenorocirile din zona aceea răsăriteană a Ucrainei, în care oameni care s-au împăcat împreună, au convețuit împreună, au trăit în bună vecinătate unii cu alții, poate generații la rând, dintr-o dată au intrat într-o stare de conflict și au început să se ucidă unii pe alții. Asta din cauză că Europa a devenit Ucraina să facă și ea parte din Țările Unite cu ea. Rușii, în momentul când au văzut că puterea lor slăbește, în momentul când a văzut că le scade influența, ei care sunt virusați de testamentul lui Petru cel Mare, că ei, popoarele slave împreună cu ei, trebuie să conducă lumea, n-au putut privi cu ochi buni că la un moment dat pleacă Ucraina de lângă ei. Unii din Ucraina au lucrat în Europa, au văzut Europa, au văzut progresul, au văzut prosperitatea de acolo, s-au întors acasă și au povestit probabil și au arătat că se merită într-adevăr unirea cu Europa. Alții, în schimb, au lucrat în Moscova. Au lucrat în țările foste ale Uniunii Sovietice. Au câștigat bine și acolo, s-au întors acasă și au modernizat casele. Au avut și ei parte de belșug lucrând la răsărit. Și dintr-o dată lucrurile s-au împărțit. Și am avut în biserica noastră mărturii și frați care ne-au vizitat și ne-au adus imagini și știri din zona aceea. Un serviciu divin ca cel din după masa aceasta Oamenii care s-au adunat la închinare au început cu rugăciune, au cântat cântări, așteptau să se vestească cuvântul și la un moment dat au năvălit soldați înarmați în biserică. Au arestat în mod special pe frații care conduceau lucrarea. I-au luat la casele lor, i-au jefuit de electronice, de ce au găsit valoros și apoi i-au împușcat fără milă. Despre unii se spune că i-au ars, alții i-au aruncat în grob de var, în grob comune și unii n-au mai fost găsiți niciodată. Tragedii care pur și simplu te îngrozesc. Dar foarte curând, ce se întâmpla acolo parcă a trecut într-o tăcere și într-un con de umbră. Parcă odată cu Putin, care a plecat cu avioanele în Orientul Mijlociu, toată atenția s-a mutat acolo, în răsăritul Israelului. A apărut acest fenomen numit ISIS, statul islamic din Siria și Irak. Nimeni nu s-a gândit că va lua amploare mișcarea asta islamică și va ajunge la dimensiunile astea. Toți se gândeau că va avea mai puțin impact, mai puțină influență decât Al-Qaeda sau Hezbollah sau Hamas sau alte organizații de genul ăsta. Dar dintr-o dată lucrurile s-au amplificat și au îngrozit întreaga lume. Oamenii ăștia au abordat steagul negru de război și au pornit ca un tăvălug o localitate după alta să le treacă prin sâlnicie, prin groază, prin teroare. Au dărâmat, au ucis, au violat, au siluit oameni, au dat foc la biserici, i-au decapitat și i-au împușcat pe frazdei noștri de credință. Și în urma a ceea ce se întâmpla acolo, un val de emigranți, pur și simplu, a năvălit ca un tsunami peste toată Europa. Zeci de mii, sute de mii și de acum milioane, care pur și simplu invadează țările Europei. Lumea a aflat prea puțin la știri din ceea ce s-a întâmplat acolo. Prea puțin se mediatizează suferințele creștinilor din zonele respective. În urmă la toate acestea, noi stăm și ne întrebăm, Doamne, ce se întâmplă? Doamne, lumea asta parcă se clatină din toate încheieturile. Putin n-a rezolvat mare lucru în zona de conflict. Americanii nu mai au un conducător bărbătos ca altădată. Nu mai este un Reagan care pur și simplu să ducă lucrurile până într-o pânză de sateliți, în războiul stelelor, cum a fost numit, și să-i pună pe ruși la punct și să le scadă influența aia care îngrozea lumea. Acum la conducerea Americii este un om care nu știe de unde să-l iei și unde să-l pui. Încă n-a aflat nimeni dacă e creștin sau dacă e musulman. Încă nu știe nimeni dacă s-a născut în America și după Constituție avea drept la conducere sau dacă s-a născut în afara Americii. Încă nimeni nu i-a dat de capăt care e numele lui adevărat. Și la ora actuală ei se pregătesc de alegeri și pur și simplu stai și te uiți că n-ai ce alege. Dintr-un bărbat cu minte slabă și o femeie înțeleaptă, în mod normal ar trebui să alegi femeia. Și cel mai puternic om din lume să fie o femeie. Și te uiți la Europa și Europa e condusă de o femeie. Pentru că Germania e locomotiva Europei și în fruntea ei stă o femeie. Am fost în Germania și nemții nu-și pot explica cum Angela Merkel a putut să facă declarația aia și să spună veniți la noi. Vă creăm condiții, avem programe, vă așteaptă aici toți ce aveți nevoie, vă așteptăm să invadați Germania. Și au venit. Și cum au venit, au început să facă legea. Și s-au trezit nemții că nu mai au voie în unele locuri să sărbătorească sărbătoarea berii. Să-l dezbari pe neamț de bere. Pare imposibil. A venit Revelionul și musulmanii au năvălit în mulțimile alea de oameni și femeile au fost violate, au fost agresate, au fost judecate de ce nu se îmbracă, de ce nu respectă șaria, de ce nu devin dintr-o dată musulmane. Și de la o zi la alta afli că bisericile se închid și se deschid moschei. Și te prinde groaza și începi să te uiți spre tur la bisericii din sat, poate în fiecare dimineață, și te întrebi, Doamne, cât va mai sta crucea acolo? Că mâine poi mâine ne putem trezi că acolo este pusă semeluna. Noi copiii lui Dumnezeu avem și noi asemenea semne de întrebare și asemenea îngrijorări. Toate lucrurile astea nu ne ocolesc, ne afectează și pe noi. Și începem să ne punem întrebări. La asemenea întrebări, Scriptura nu rămâne fără răspuns. Și chiar în asemenea situații, noi trebuie să ne uităm în cuvântul Domnului și să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească. Pentru că dacă vorbim de la noi, putem greși. Dar dacă vorbim după Scriptură, dintr-o dată, avem o bază pe care ne putem stabili. Unul din colegii mei a fost întrebat ce părere are cu privire la emigranții ăștia și cu privire la ce se întâmplă cu ISIS-ul și cu suferințele fraților noștri. Și a dat un răspuns cam în felul următor. Eu, zice el, cred că Dumnezeu stă pe tronul lui și râde. Mi s-a părut la prima vedere un răspuns superficial. Însă Duhul lui Dumnezeu mi-a adus aminte că de fapt este un cuvânt care spune asta. Și auziți Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală, domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. S-au pornit oamenii ăștia să instaleze islamul pe toată fața pământului. În mod special se luptă împotriva minorităților de altă religie. În vizorul lor însă e America, creștinismul. Asta e ceea ce îi deranjează cel mai mult pe ei. Însă Duhul lui Dumnezeu ne arată prin cuvânt că nu-i prima dată când oamenii se pornesc împotriva Domnului. Pentru că de fapt împotriva lui s-au pornit. Când Saul din Tars prigonește, Domnul Iisus spune, pe mine mă prigonești. Când cei din Ierusalim s-au unit și l-au dat la moarte pe Domnul Iisus Hristos, biserica s-a adunat și s-a rugat cu aceste cuvinte din Psalmul 2. Dar cuvântul aici spune că Dumnezeu stă deasupra. Și a fost pentru mine încurajator să aud că cel care stăpânește peste toate, stă pe tronul lui și râde. Ce mi-a fost mai greu să înțeleg e ce spune în continuare, Domnul își bate joc de ei. Am spus, Doamne, bat jocura, nu între roadele Duhului. Bat jocura apare între roadele firii. Însă, gândindu-mă la o imagine, imaginea asta m-a ajutat să înțeleg. Am văzut parcă un bărbat mare, un tată care are un copilaș în fața lui. Și copilașul ăsta, plin de ambiție, vrea să facă trântă cu tata. La înălțimea lui poate că abia ajunge să-l cuprindă pe tata de genunchi și să pună mâinile lui în jurul piciorului și să încerce el din toată puterea să-l dea pe tata jos. Ce face tata? Râde. Poate la un moment dat, așa mai în batjocuri, îi dă un bobârnac peste frunte și copilul se cumpănește gata să cadă. Cam asta ar fi batjocura despre care vorbește cuvântul aici. Numai ar trebui să înțelegem că diferența dintre un copil și un tată este mică în comparație cu diferența dintre cel mai grozav om de pe fața pământului și un Dumnezeu care este atotputernic, suveran, nemărginit. Auziți ce spune Psalmul 11? Iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inimă curată. În zilele noastre nu mai folosesc arcuri și săgeți. În zilele noastre au bombe. În zilele noastre se echipează și se înfășoară cu dinamită. Iau și încataramează centura aia morții în jurul lor. Se duc acolo unde e aglomerația mai mare. S-au dus în sala de spectacol, s-au dus în autobuzul aglomerat, s-au dus în piața unde erau oameni în jurul lor și acolo au declanșat moartea. Dacă ar fi numai atât. Dar am stat și ne-am uitat și am văzut cum frații noștri stăteau îngenunchiați unul lângă altul. 1, 2, 10, 20, 21. Legați cu mâinile la spate. L-am văzut pe teroristul ăla care stătea parcă și filma o scenă ca să o arate lumii întregi. S-a apropiat de primul și a spus, te lepezi de Hristos? Și fratele nostru a spus, nu. I-a tăiat gâtul. Și a urmat al doilea. Și-a urmat al treilea. Și după 10 care au fost decapitați, l-au întrebat pe al 11-lea. Și ăsta a văzut ce se întâmplă cu ceilalți. Și a zis, nu mă lepăd. Ei au dovedit că au primit credința dată sfinților odată și pentru totdeauna. Și n-au fost dispuși să se lepede de credință. Și ne-am îngrozit și am spus, Doamne, cum de-i mai suporți? Doamne, cum de nu trăsnești? Doamne, cum de nu lovești? Cum de nu oprești asta? Și ne-am văzut în situația asta și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Doamne, noi cum să abordăm ceea ce se întâmplă? Cum să ne raportăm? Cuvântul spune așa, Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri, ochii lui privesc și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Psalmistul zice, Dumnezeu este în control. Nu se întâmplă lucrurile astea în absența lui, nu-i preocupat de altă galaxie, n-a adormit, nu dormitează, n-a murit, cum spunea filozoful Nietzsche, nu, Dumnezeu trăiește, El este viu și va rămâne viu în vecii vecilor. Tot ce se întâmplă este sub controlul Lui. Și Doamne, cum să înțelegem asta? Zice versetul 5, Domnul cearcă pe cel neprihănit. În toată lucrarea asta, Dumnezeu încearcă credința fraților noștri. Dumnezeu cheamă la examen biserica de astăzi. Dumnezeu vrea să se laude cu ei cum s-a lăudat cu Iov în fața celui rău. Da, Doamne, dar uite, rând pe rând, unul după altul, li s-a tăiat capul. Și care-i problema, poate să întrebe Domnul? Până la urmă, dacă li s-a tăiat capul, li s-a curmat viața, până la urmă, ce s-a întâmplat cu ei? Ia uitați-vă în cuvânt, ce vă spune cuvântul că se întâmplă cu ăștia? Și m-am uitat în cuvânt. Și cuvântul Domnului spune la Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 4. Am văzut niște scaune de domnie și celor care au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Și ale celor care nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. I-am văzut acolo, zice Ioan, pe cei la care li s-a tăiat capul din pricina mărturiei lui Iisus, din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Erau alături de cei care în necazul mare n-au vrut să primească semnul fiarei. Și auziți ce urmează. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au împlinit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci ei vor fi preoți a lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu El 1000 de ani. Aleluia! Auziți? S-au calificat pentru o slujbă de preoție. S-au calificat să fie împărați alături de Hristos în mileniu. Li s-a curmat o viață de necazuri și de probleme aici? Li s-a tăiat capul? N-au fost dispuși să se lepede de Hristos? Mi-am întregit numărul celor cu care vreau să împărățesc 1000 de ani, zice Domnul. Care-i problema? Nu sunt de compătimit. Sunt de invidiat. Apostolul Pavel îl înțelegem când citim asemenea lucruri. Pavel zice, mie Duhul Sfânt mi-a spus că voi fi decapitat. Eu, zice, voi fi jertfit ca o jertfă de băutură. Așa cum paharul din Vechiul Testament era vărsat în numele Domnului. Așa voi fi pus cu capul pe butuc. Mi se va tăia capul. Îmi va curge sângele ca o jertfă de băutură. Dar știți ce spune Pavel? Aș vrea să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip la învierea din morți. Așa spune traducerea noastră. Dar în greacă, în original, zice ex anastasia. Eu, zice Pavel, vreau să mă abonez la prima înviere din morți. Cei care îmi vor învia înainte de mileniu, cei la care li s-a tăiat capul, eu în mileniu vreau să împărățesc cu Hristos. Când lăsăm Scriptura să ne vorbească, nu ne mai îngrozește istoria. Însă istoria are mesaj pentru noi. Istoria vorbește și vine să aducă încă un argument în favoarea Scripturii. Ce se întâmplă este de fapt planul lui Dumnezeu care merge înainte. Da, dar ne întrebăm, Doamne, dar ceilalți care fac aceste nenorociri, oamenii ăștia care produc, Doamne, tragediile astea, cu ei cum rămâne? Auziți ce spune cuvântul? Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel care iubește sâlnicia. Ăștia vor să convertească lumea cu sila. Ei citesc și interpretează Coranul lor în felul ăsta. Încearcă odată să-l convertești. Dacă nu vrea să se convertească, încearcă a doua oară. Dacă nici a doua oară nu vrea, ucide-l. Ei vor să umple pământul de sâlnicie ca pe vremea lui Noe. Dumnezeu însă nu permite asta. El zice așa, peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă. Un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte, căci Domnul este drept, El iubește dreptatea. Nu știm a cui avioane vor declanșa bombardamentul și va veni peste ei foc și pucioasă. Nu știm ce napalm sau ce alte gazuri chimice vor folosi pentru ca să inimicească. Ce arme vor mai fi declanșate împotriva lor, dar cuvântul trebuie să se împlinească. În definitiv, cum a dispărut Tirul, Sidonul, Ninive, Babilonul, trebuie să dispară și Damascul. Cetatea asta care citim despre ea din vremea lui Avram va fi ștearsă și ea de pe fața pământului. Pentru că ăsta este cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui e da și amin. Psalmul ăsta se încheie optimist și spune așa, cei neprihăniți privesc fața lui. În momentul când auzi cuvintele astea, îți aduci aminte ce spunea fratele Wulbrandt. Când vorbea despre martirajul lui Ștefan, zice, s-a deschis cerul, l-a văzut pe Domnul Iisus stând în picioare. Și zice, cerul își primește martirii ridicat în picioare. Îi primește cu onoare. Eroii ăștia se întorc acasă în slavă. Doamne, slăvit să fie numele Tău. Doamne, n-a scăpat istoria de sub control. Însă tragediile astea au un mesaj pentru noi. Și ne uităm din nou la cuvântul pe care l-am citit din Evanghelia după Luca. Au venit unii și au spus la Domnul Iisus, uite ce tragedie s-a întâmplat. Adică, niște galileeni au venit de acolo aproape 200 de kilometri până la Ierusalim. Au purtat cu ei animalele sau păsările pentru jertfă. Poate că le-au cumpărat scump de la cei din Ierusalim. Întrețineau saducheii un comerț ilicit acolo și vindeau la suprapreț viețuitoarele astea pentru a fi aduse ca jertfă. Și-au venit oamenii ăștia. Poate aveau cugetul încărcat, poate aveau păcate care le apăsau conștiința. Și și-au pus mâinile peste viețuitoarele alea care erau aduse la jertfă. Și și-au mărturisit păcatele. Și-au făcut transferul ăsta de care vorbea fratele să transfere vinovăția asupra animalului de jertfă. Și animalele astea au fost puse pe altar. Preotul a venit acolo și a împlântat jungherul și a început să curgă sânge și trebuia să curgă pe peretele altarului sângele jertfei. Pentru că hotărârea lui Dumnezeu este clară. Fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Dar Scriptura zice că au venit soldații trimiși de Pilat. Guvernatorul ăsta roman face un abuz. În general, legea de la Roma spunea să le lase liberi în exprimarea credinței lor, a religiei lor, pe fiecare popor din Imperiu. Mai ales pe evreii ăștia habotnici, care nici nu i-au primit cu steagurile în Ierusalim și le-au lăsat în afara Ierusalimului, au zidit acolo cetatea Antonia și și-au pus acolo chipurile lor. Dar acum se face un abuz grozav. Soldații năvălesc, încep să măcelărească închinătorii și sângele lor se amestecă cu sângele jertfelor. Iarăși din nou un terorism religios. Iarăși din nou o cruzime, o oroare care pur și simplu irită, indignează, stârnește pur și simplu dor de judecată și de răzbunare. Și unii vin și îi spun Domnului Iisus, uite ce a făcut Pilat. Poate s-au gândit la faptul că și el era galilean. Îl socoteau că vine de acolo, din Nazaret. Poate au contat pe faptul că avea influență. Avea putere în cuvânt, avea popularitate, masele de oameni erau așa de ușor adunate în jurul lui. Mulțimea se duce după el, spunea preoții. Poate s-au gândit că Domnul Iisus începe revoluția. În sfârșit îi vor alunga pe romani. Ce s-a întâmplat la serviciul ăla de închinare era pur și simplu prea grav, prea crunt. Trebuia făcut ceva. Poate au venit alții și au zis, o fi fost așa de păcătoși încât Dumnezeu n-a vrut să primească jertfa lor? Și jertfa aia a fost pângărită? De multe ori evreii gândeau în felul ăsta că cine-i cu paguba trebuie să fie și cu păcatul. Că Doamne, spuneau ei, cine a greșit că s-a născut ăsta orb? Părinții lui sau el? Am putea să ne întrebăm când să mai păcătuiască copilașul ăla dacă el când s-a născut, s-a născut orb. Păcătuia înainte de a se naște? Asta era mentalitatea lor la un moment dat. Domnul Iisus însă are un alt mod de a răspunde. Domnul Iisus spune, tragedia asta ar trebui ca voi să primiți de la ea un mesaj. În loc să vă strâniți asemenea sentimente împotriva romanilor, în loc oroarea asta să strânească în voi duhuri de răzbunare a ziloților și să începeți pur și simplu să ucideți, altceva ar trebui să înțelegeți voi. Adică, Doamne, dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Tragedia ar trebui să vă transmită un mesaj. Și mesajul să fie nevoia imperioasă de pocăință. Să înțelegeți necesitatea pocăinței, valoarea pocăinței. Să înțelegeți cât e de minunată, cât e de scumpă pocăința în asemenea situații. Pentru că trebuie să înțelegeți, vrea să spună Domnul. Dacă ăștia au fost decapitați fiind pocăiți, sigur s-au dus în cer. Dar dacă nu erau pocăiți, în momentul când le s-a pus capăt zilelor, gândiți-vă că au fost condamnați pentru totdeauna. Au pierit. Și voi, dacă nu vă pocăiți, veți speri la fel. Fraților, Domnul Iisus vine și ne spune că tragediile astea care se întâmplă în jurul nostru trebuie să ne îndemne și mai mult la pocăință. Prieteni dragi, ceea ce se întâmplă în jurul nostru în istoria zilelor de azi, terorismul ăsta care îngrozește lumea, vine să ne aducă aminte că noi avem nevoie de pocăință. Că mâine poate exploda bomba în autobuzul în care ești tu. Că mâine poți să mori la fel cum au murit ăia nevinovați la prima vedere. Și este așa de mare nevoie un asemenea eveniment scăpat de sub controlul oamenilor să te găsească pocăit. Să poți spune ca Apostolul Pavel, pentru mine a trăi înseamnă Hristos și a muri, a muri înseamnă un câștig. Fie că trăim, fie că murim, zice Pavel, noi suntem ai Domnului. Restul mai puțin contează. Ne îndeamnă istoria alături de cuvântul Sfintei Scripturii să ne pocăim. Tot în discuția asta, Domnul Iisus aduce o altă tragedie. O tragedie din capitală. Și când spun o tragedie din capitală, ne îndreptăm cu gândurile la turnul Siloamului, la ce s-a întâmplat în Ierusalim, dar sigur unii din dumneavoastră vă duceți cu gândul la discoteca Colectiv. O tragedie din capitală. O altă tragedie a anului trecut. A fost o clădire aici, lângă scăldătoarea Siloamului, poate. Nu s-au folosit materialele care trebuie, n-a fost consolidată cum trebuie, n-a fost reparată, întreținută cum trebuie clădirea asta a turnului. Erau niște oameni care stăteau cumva la umbra lui aici. Poate treceau pe lângă turn. Și tocmai acum s-a întâmplat nenorocirea. Au fost la momentul nepotrivit, într-un loc nepotrivit și dintr-o dată tragedie. 18 inși au murit sub dărâmături. La noi au fost mai mulți. Am înțeles că 60 și ceva acum. 63. Niște tineri care pur și simplu au vrut să se distreze. Au vrut să petreacă, dar fără Dumnezeu. Nu știi în ce mod să-i judeci. La un moment dat am stat și m-am uitat cum opinia publică parcă s-a aliat cu ei. Era așa de mare suferința încât toți au fost dispuși să ierte pentru că erau acolo și pentru că se distrau în modul ăla. Materiale nepotrivite la construcție, o construcție care n-avea ieșiri de urgență, condiții pentru mai puține persoane, dar erau prea mulți acolo. E drept că dacă stăm și gândim, constatăm că au stârnit mânia lui Dumnezeu. Chiar în săptămâna patimilor, să jertfești animale, să bei sângele lor, să-ți bați joc de jertfa Domnului Iisus, de sângele vărsat, de suferințele Lui, chiar într-o asemenea săptămână, pare prea de tot. Domnul Iisus s-a lăsat batjocorit într-o săptămână ca asta. Dar aia a fost atunci pe cruce. Atunci se ruga: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Atunci s-a lăsat sub batjocura lor. Dar acum cuvântul spune altceva. Nu vă înșelați, prea iubiții mei, frați. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Însă ce rost are să-i judeci? E prea târziu. A încercat să spună ceva patriarhul, că ar fi fost mai bine pentru ei să fie la biserică într-un asemenea moment, și Doamne, imediat s-a stârnit opinia publică împotriva lui. Gata, gata, parcă să-l răstoarne din poziția lui. Indignați, oamenii s-au ridicat în sus, nu știau unde să găsească vinovatul. Și până la urmă, niște agitatori, puși la punct și pregătiți să manipuleze poporul, au reușit până acolo să răstoarne guvernul. Doamne, cât e de ușor de dus o asemenea turmă în care s-au stârnit asemenea sentimente incontrolabile. Dar Domnul Iisus spune nu. N-aș vrea să vă porniți să faceți fapte pe care să le regretați pe urmă. Voi ar trebui altceva să înțelegeți din asta. Credeți că ăia de acolo au fost mai păcătoși decât o capitală care zace în întuneric și în păcat, decât atâta lume care păcătuiește poate mai mult decât cei de acolo? Când au căzut blocurile de la New York, au murit 3.000 de oameni. Ori fi fost mai mulți sau mai puțin vinovați, am mers acolo și m-am uitat pe plăcile alea de marmură neagră și am căutat și am găsit nume de români. Au fost și de-ai noștri care au murit acolo. Despre evrei se spune că vreo 400 au lipsit de la servici. Ăsta e sistemul lor de informații. Dar au murit 3.000 de oameni. Și s-a stârnit întreaga planetă, parcă, împotriva terorismului și a spus: trebuie să terminăm odată cu fenomenul ăsta. Dar spunea un gânditor: nimeni nu și-a pus problema că în aceeași zi de 11 septembrie, în clinicile din America au mai murit 4.500 de vieți. Copii absolut nevinovați, uciși în pântecele maicilor, avortați, 4.500, o dată și jumate cât cei din blocuri. Pentru ăștia cine se ridică? Cine protestează? Pentru ăștia cine se pornește să răzbune sângele celor uciși? Și spunem, rămâne la latitudinea lui Dumnezeu care va judeca totul. Credeți voi, zice Domnul, că ăia de la discotecă au fost mai păcătoși decât alții? Uitați-vă câtă păcătoșenie în jur. Și atunci, Doamne, ce să facem? Ar trebui să primiți mesajul tragediei. Adică dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Adică să pricepeți cât e de mare nevoia de pocăință. Trebuie să vă pocăiți. Fraților, trebuie să ne pocăim. Pocăința face diferența. Dacă te-a lovit tragedia fără să-ți dai seama, fără să te aștepți, ceea ce face diferența între o veșnicie fericită și o veșnicie nenorocită este pocăința. Pocăința care practic e rezultatul unei credințe în cuvântul lui Dumnezeu, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și în această împrejurare Domnul Iisus spune pilda asta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Și a zis: taie-l. A zis vierului: la ce să mai cuprindă pământul degeaba? De 3 ani vin și caut rod în el și nu găsesc. Taie-l. În Israel smochinul poate rodi de 2 ori pe an. Se amestecă roadele vechi cu cele noi la un moment dat. Pentru noi însă este clar că pilda asta se referă în mod special la Israel. Via este o reprezentare a lui Israel. Și Dumnezeu la un moment dat vorbește prin proroci și spune: ce aș mai fi putut să fac eu viei mele? Și nu i-am făcut. Pe ușele templului era imaginea viței de vie. Era simbolul ăsta lui Israel. Țara asta Dumnezeu a dat-o lui Israel în dar. A dat-o ca pe o moștenire din partea lui. El a fost și rămâne stăpânul țarinei. Via asta care era a lui era pusă în țarina asta, în moștenirea asta. Acolo în țarină era și smochinul ăsta. O altă imagine a lui Israel, smochinul. Și stăpânul în mod legitim vine și spune: am căutat rod în el. Vii și ai plantat pomul acolo și vezi cum a crescut și vezi cum s-a dezvoltat și vezi că ar fi timpul să aducă rod. Și vii 1 an și vii 2 ani și vii 3 ani și nu găsești rod. Îmi spunea un bătrân, un livadar priceput: am avut un asemenea pom. Trebuia să rodească. Am văzut că nu rodește și ce am făcut? Am luat un chiron de 25, un cui din ala mare. Și am luat ciocanul și l-am bătut în tulpina lui și am trecut prin inima lui. dintr-o parte în alta i-am străpuns tulpina. Și al doilea an a făcut rod. O lovitură și dintr-o dată s-a declanșat rodirea. Am terminat vineri seară predica la Bistrița și primarul orașului la sfârșit a fost invitat să aducă un cuvânt și zice: vreau să aduc și eu o mărturie potrivită cu predica. Am și eu un cais. N-a rodit mai mulți ani. M-am dus cu securea la el. Eram gata să-l tai și m-am uitat așa și am spus: ar trebui să te tai, dar mă uit la tine că ești prea frumos. Și pentru că ești așa frumos, mă gândesc să te mai las. Măcar umbră să faci. Dar știți ce v-a zis? Al doilea an a rodit. Tare interesant. Dacă un pom la un moment dat parcă îl cuprinde frica și zice: trebuie să rodesc. Dar oamenii de multe ori sunt altfel. Aș vrea să ne gândim că Domnul Iisus de 3 ani predica Evanghelia în Israel. De 3 ani predica Evanghelia în Israel. Ne spune evanghelistul, străbătea cetățile și satele. Învăța pe norod în sinagogi, vestea Evanghelia împărăției și vindeca orice boală și orice neputință care era în norod. După ce a fost închis Ioan, Domnul Iisus a ieșit în public și a început propovăduirea. Și a făcut semne și minuni, le-a făcut atâta bine și a așteptat un an ca ei să se pocăiască. Și a așteptat al doilea an și a așteptat al treilea an. Și în loc ei să se întoarcă, au rămas în situația pe care ne-o arată Ioan la capitolul 1. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. N-au crezut în el. Și acum a intrat în al 4-lea an. Și acum dreptatea lui Dumnezeu putea să spună: termină-l, până aici, s-a umplut paharul. Dar Domnul Iisus n-a venit să judece lumea. A venit să o mântuiască. El este cel care se pune în fața dreptății lui Dumnezeu. El este cel care s-a întrupat prin Fecioara Maria într-un trup cu carne și sânge să fie jertfă, să aibă un trup care să fie junghiat și sânge care să curgă pentru curățirea, pentru sfințirea noastră. Dar El s-a mai întrupat și ca să fie preot. Și Pavel zice: există un singur Dumnezeu adevărat și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. S-a făcut fiul al omului. Și el acum mijlocește și zice: Tată, mai lasă-l și anul acesta. Un an care ți este oferit prin îndurare, prin milă, prin har. Anul 2016, un an de îndurare. Se mai îndură Dumnezeu de noi. Nu s-au declanșat la noi sentimente naționaliste și dezbinare undeva la noi în țară, ca în estul Ucrainei. Încă n-au început la noi să se detoneze bombele, cum s-a întâmplat la Paris, sau la Londra, sau în alte părți. S-a îndurat Dumnezeu de noi și se îndură de noi. Amin. Ne-a mai dat Dumnezeu un timp de îndurare și așteaptă de la noi ca în sfârșit să ne pocăim, în sfârșit să rodim. În al doilea rând, zice, am să-l sap de jur împrejur, un an de îngrijire. Un an de îngrijire. Doamne, cum se îngrijește Dumnezeu de noi? Doamne, sunt pline magazinele de cașcaval, de carne, de pâine. Nu mai are parcă cine să le termine, să le mănânce. Doamne, am început să punem porumbul pe foc. A ajuns mai ieftin decât lemnele de foc. Doamne, când a mai fost o asemenea binecuvântare și un asemenea belșug? Doamne, dacă dai la un sărac o haină, te aștepți la marginea satului pe șanț să o găsești aruncată. Nu mai trebuie nimănui haine. Toți au mai mult decât ne trebuie. Doamne, cum te îngrijești tu de noi? Am să-i pun gunoi la rădăcină. Un an de hrănire. Un an în care Dumnezeu vrea să hrănească ființele noastre. Doamne, când am mai avut atâtea predici ca acum? Doamne, cum alergam cu magnetofonul ăla rusesc să mai prindem o predică de-a lui Olac, o predică de-a lui Țon altădată? Cum împrumutam de la unul la altul o casetă? Cum ne adunam 40 într-o casă lângă Albatros, lângă radioul ăla, să ascultăm predica de la Monte Carlo? Și acum, Doamne, deschidem telefonul, deschidem tableta, deschidem computerul, deschidem televizorul, deschidem radio, dăm drumul la radio în mașină, CD-uri, casete. Doamne, avem predici, clasificăm predicatorii, îi dăm la o parte pe cei care nu ne plac, îi alegem pe alții, suntem giftuiți de atâta cuvânt. am să-L hrănesc, Doamne, poate că în sfârșit va face rod. Dar mai este ceva, un an de așteptare. Poate că de acum va face rod. Un an de îndurare, un an de îngrijire, un an de hrănire, dar și un an de așteptare legitimă din partea Domnului. Un an de așteptare îndreptățită din partea Lui. E normal după toate astea să mă bucur și eu de rodul care îl aștept de la voi. Să văd roadele Duhului Sfânt în viața voastră. Să văd pocăința voastră, credința voastră, binefacerea voastră, înfrânarea poftelor. Și aștept, nu de 3 ani, de 30 de ani te aștept. De 40 de ani te aștept. Și se întreabă uneori pocăiții, Doamne, mor ai noștri înainte de vreme. Și pe ăștia așa de păcătoși, așa de împătimiți în beții sau în altele, îi las să trăiască 70-80 de ani. Da, zice Dumnezeu, pentru că iubesc sufletul lui și încă îl mai aștept să rodească, încă îl mai aștept să se pocăiască, să se întoarcă la mine. În al 4-lea an, în loc să rodească, l-au dat la moarte pe Iisus. În loc în sfârșit să aducă roadele care le aștepta Dumnezeu de la via lui, de la smochinul lui, smochinul și-a tras blestemul. La moarte cu el, răstignește-l, ia-l de pe fața pământului, la moarte cu el și l-a omorât. Dumnezeu însă în toate astea și-a dus planul de mântuire mai departe. Și tragediile astea nu fac decât să ducă pe făgaș planul lui Dumnezeu spre împlinire. Dar noi ar trebui să rămânem cu un mesaj din partea lor. Și mesajul ăsta vine să ne spună, tragediile care s-au întâmplat, dacă învățați lecția lor, vă puteți feri de tragedii viitoare. Pentru că tragediile astea se pot amplifica. Aici au murit un grup de oameni, aici au murit 18 inși, dincolo au murit 63. Alții au rămas pentru toată viața traumatizați, cu răni în urma focului. Dar până la urmă, după luni de zile, s-a terminat suferința lor. Dar voi gândiți-vă că vă așteaptă focul cel veșnic, care arde fără încetare o veșnicie întreagă. Gândiți-vă ce vă așteaptă și cât e de nevoie, cât e de necesar să vă pocăiți. Cum rămânem să cu cuvintele Domnului, dacă nu vă pocăiți, toți veți speri la fel. A venit anul 70, Ierusalimul a fost înconjurat de oștile romane. I-au luat și i-au asediat și i-au înfometat până când au început să-și mănânce copiii de foame. Au ajuns de groază în Ierusalim. Descrie Iosif Flavius cum au văzut cu unii din Ierusalim, la un moment dat au mirosit a friptură și au intrat într-o locuință unde femeie și-a ucis copilul ei, nemai putând suporta suferința lui. Și apoi l-a gătit să-l mănânce și a început să mănânce din el. A fost ceva de groază. Blestemele din Deuteronom 28 a venit peste ei. Însă la un moment dat, pentru că la Roma au fost niște lovituri de palat și s-au schimbat ceva împărați, Galba și alții acolo la Roma, armata s-a retras din jurul Ierusalimului. Și cei din Ierusalim au zis, gata, am scăpat. De acum ne putem vedea mai departe de viața noastră. Dar biserica din Ierusalim, biserica aia în care a păstorit fratele Iacov, fratele Domnului, ei au ținut minte un cuvânt de la Domnul. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că sfârșitul este aproape. Și ei și-au făcut bagajul, și-au luat familiile și-au emigrat. Au plecat în diaspora, au plecat peste hotare. După ce s-a liniștit treburile la Roma, armata a revenit. De data asta n-au mai plecat. De data asta au intrat în Ierusalim și au măcelărit toată populația. Pe muntele templului n-a mai murit o mână de galileieni. Iosif Flavius spune 6.000 de evrei au fost măcelăriți doar pe muntele templului. S-a amestecat din nou sângele lor cu sângele de la jertfă. Doamne, câtă dreptate a avut cuvântul Tău, Doamne! Doamne, cum s-a împlinit și ce nenorocire a adus, Doamne! Pentru că nu s-au pocăit. Dar sub ziduri n-au mai murit doar 18 înși. Pentru că așa cum spunea Domnul, Ierusalime, nu va rămâne piatră pe piatră, au dărâmat toate zidurile. Câți or fi murit sub ziduri? O mulțime. I-au luat și i-au crucificat pe toate drumurile, spune Iosif Flavius. I-au vânat în toată țara lui Israel în continuare la răscoalele care au fost. Nu mai aveau lemne în păduri pentru cruci. Nu știu cum a ajuns Iosif Flavius să adune la oaltă cifra asta a celor care au fost măcelăriți. Dar el vorbește de vreun 1.356.000, dacă nu greșesc, 460 de evrei. de unde a reușit să adune numărul ăsta, să-l dea așa exact, dar istoria confirmă că așa a fost. Dragii mei, s-au împlinit cuvintele Domnului, dacă nu vă pocăiți, toți veți meri la fel. Dacă ar fi învățat lecția tragediilor atunci, ar fi fost scăpați de tragediile viitoare, cum cei din Ierusalim care, atunci când s-a retras armata, au plecat și au rămas în viață. Dar n-au vrut să învețe lecția. Din tragediile care sunt acum, noi putem învăța și ne putem pocăi. Gândiți-vă că Domnul le spune la cele 7 biserici din Apocalipsa, pocăiește-te, fii plin de râvnă și pocăiește-te, voi veni să-ți iau sfeșnicul dacă nu te pocăiești. Nu s-au pocăit. Și a venit tăvălugul otoman și au trecut bisericile alea una după alta sub focul nimicirii. Au mai rămas ruinele. Nu mai vorbesc acolo creștinii, dar vorbesc pietrele. Povestea un preot cum soția lui se uita la un baptistier săpat în piatră, cu trepte de coborâre pentru cei care luau botezul. Și soțul a întrebat-o, la ce te uiți? Și a zis, aici n-au fost botezați copii mici. Asta nu e o cristelniță pentru copii. Aici au luat botez oameni mari. Eu trebuie să mă botez. Și s-a botezat. Pietrele vorbesc. Și acum, Doamne, noi în Europa la ce să ne așteptăm? A venit iarna și a venit gerul și s-au mai oprit un pic cu emigrația. Dar iar din nou vine căldura și din nou trebuie să ne așteptăm la emigranți. Mii în România și milioane în Europa. Și ăștia năvălesc peste Europa. Și statistic, o familie, se spune, de creștini naște 1,3 copii. O familie de musulmani, 8 copii. Ce se va întâmpla peste 20-30 de ani? Ce ne așteaptă pe noi, copiii lui Dumnezeu? Te poți îngrozi, te poți înfricoșa, poți slăbi în credință. Dar Domnul Iisus vine și vrea să ne vorbească și vine prin Duhul Sfânt și spune, aș vrea să vă gândiți că o lupoaică fată 6-7 pui, o oaie rar fată 2 mei, de obicei un singur miel. Și totuși uitați-vă, zice Domnul, lupii-s tot mai puțini și oile-s tot mai multe. Care e explicația? Oile au păstor, dar lupii au vânător. Oile au păstor. Și, dragii mei, noi avem un păstor. Păstorul nostru poartă grija bisericii sale. Eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Dacă voi nu v-ați dus cu Evanghelia la ei, voi trimit pe ei la voi. Și eram în Germania și păstorul anunța, la Hamburg, în biserica penticostală cu tare, au luat botezul 8 arabi, din cei care au venit și au emigrat. Noi trebuie să le vestim Evanghelia. Noi trebuie să îi întâmpinăm cu dragoste. Noi trebuie să ajungem ca mei în mijlocul lupilor. Și totuși meii sunt cei care au făgăduința biruinței. Ce aduce viitorul pentru noi? Ce spune Domnul? Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește și spune aici la cartea prorocului Ieremia, la capitolul 29 cu versetul 11. Eu știu ce gânduri am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace, nu de tragedie, nu de nenorocire. Eu vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Eu vreau pentru voi să netezez viitorul și vreau să vă dau o nădejde care nu înșeală. Hristos în voi, nădejdea slavei. Dar pentru ca să-L ai pe Hristos în tine și să ai o asemenea nădejde, trebuie să te pocăiești. Trebuie să mă pocăiesc. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă căutați din toată inima. Dragii mei, așteaptă Domnul de la noi să rodim. Așteaptă să ne pocăim, prieteni dragi. Așteaptă Domnul ca viața noastră să rodească nu doar pentru slava Lui, ci să rodească pentru binele semenilor noștri. Să aducem roadă chiar din emigranții care vin și vor avea parte de la noi de Evanghelie. Așteaptă Domnul ca să rodim pentru răsplătirea noastră veșnică. Amin.